Λέξη να μιλήσουμε για ένα θέμα που εκτιμώ ότι θα το βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τις κλινικές μελέτες. Τις κλινικές μελέτες που ουσιαστικά είναι ο δρόμος για την έγκριση νέων φαρμάκων για την αντιμετώπιση πολλών σοβαρών ασθενειών. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, τον κύριο Πασχάλη Αποστολίδη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Καλησπέρα κύριε Καρατζαφέρη, τι κάνετε?
Είμαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Έχει πάντα ενδιαφέρον να μιλάμε μαζί. Επέλεξα σήμερα να μιλήσουμε για το κομμάτι των κλινικών μελετών, γιατί φαίνεται ότι πολλοί κόσμος δεν ξέρει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Υπάρχουν και κάποια θολά, αν μου επιτρέπετε, σημεία. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο από τα απλά και τα βασικά, εξηγώντας καταρχάς γιατί είναι τόσο σημαντικές οι κλινικές μελέτες.
Κοιτάξτε, καταρχάς να αποσαφηνίσουμε στους ακροατές σας ότι οι κλινικές μελέτες είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευράς έρευνας και ανάπτυξης εκ μέρους των φαρμακευτικών επιχειρήσεων ως προς τη δυνατότητα να υπάρχουν νέες θεραπείες γρήγορα προσβάσιμες σε ασθενείς που έχουν περισσότερο ανάγκη παρά ποτέ να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Δίνεται λοιπόν μέσω των κλινικών δοκιμών, κυρία Καρατζαφέρη, να έχουν πρώιμη πρόσβαση φάρμακα που τελούν υπό έγκριση, άρα έχουν περάσει τα πρώτα στάδια αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Διασφαλίζουμε λοιπόν το ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε φάρμακα σε ανθρώπους πειραματόζα, αλλά για φάρμακα το ήδη έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους, είναι σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης και είναι πρώτου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εγκρίσεων ή του Αμερικανικού Οργανισμού Εγκρίσεων, του FDA, που σημαίνει ότι εκτός από την πρώιμη πρόσβαση δίνεται και η δυνατότητα στους Έλληνες επιστήμονες να έχουν δυνατότητα να αξιολογήσουν αυτά τα φάρμακα, να συγκριθούν με τους επιστήμονες του εξωτερικού, αλλά έχει και ωφέλη προς το σύστημα υγείας, καθώς είναι πόροι που εισέρχονται κατευθείαν στην εθνική οικονομία από το εξωτερικό. Κάθε κλινική μελέτη φέρνει 250.000 ευρώ κατευθείαν οικονομική ενίσχυση προς το σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία της χώρας μας και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα είναι περίπου 500.000, το διπλάσιο. Είναι λοιπόν αναγκαιότητα αλλά και ωφέλεια πολλαπλή για το σύστημα υγείας, για τους Έλληνες ασθενείς, για τους Έλληνες επιστήμονες, το να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κλινικές μελέτες στη χώρα μας.
Είπατε πριν μια λέξη για τους ασθενείς. Είπατε ότι να μην πιστεύουν ότι είναι πειραματόζωα. Επειδή αυτό από καιρού εις καιρών το ακούμε και υπάρχει μια, πώς να το πω, μια επιφυλακτικότητα εκ μέρους μερίδας ασθενών, θέλετε να μας το διασαφηνίσετε λιγάκι? Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος των ασθενών σε μια κλινική μελέτη?
Η κλινική μελέτη, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνει σε ασθενείς. Έχουν περάσει τα πρώτα στάδια εγκρίσεων που γίνεται είτε στο επίπεδο εργαστηρίου, είτε σε επίπεδο πειραματόζωα, ποντίκια,
στο τα εργαστήριο.
Πρώτα στάδια στο εργαστήριο και μετά προχωρούμε στο πρώτο στάδιο αποτελεσματικότητας σε μικρό αριθμό ασθενών και πρώτα ασφάλειες, μετά αποτελεσματικότητες και μιλάμε για κλινικές μελέτες στάδιου 3 αφού έχουν περάσει τα πρώτα στάδια. Έχει αξιολογηθεί ότι τα ωφέλη υπερτερούν των δυνητικών παρενεργειών, που σημαίνει ότι τα ωφέλη είναι αυτά που θα πρέπει να κοιτάξουμε ως προς τον Έλληνα ασθενή το τι θα αποκομίσει. Άρα σχεδόν εξαφανίζουμε την πιθανότητα βλαπτικών συνεπειών έναντι των ωφελιών και μπορείτε να ρωτήσετε τους ασθενείς αυτούς που έχουν ωφεληθεί από την εύκολη και γρήγορη πρόσβασή τους σε νέα φάρμακα. Και αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε βελτιώσει τα νέα φάρμακα, έχουν βελτιώσει το επίπεδο προσδόκιμη επιβίωσης κατά πάνω από 1,74 χρόνια, αποδεδειγμένο με κλινικές μελέτες που έχουν γίνει διεθνώς, αλλά και την ποιότητα ζωής, και αποδεικνύεται από τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για αύξηση του προσδόκιμη επιβίωσης για φάρμακα στον καρκίνο, στη λευχαιμία. Έχουμε φάρμακα ίαση στην υπατήτηδα ΣΕ. Έχουμε φάρμακα για το μελάνωμα, έχουμε φάρμακα τα οποία έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής, για τις κλίνες κατά πλάκας, εξέλιξη φαρμάκων για την άνοια που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, για την νόσο Αλτσχάιμερ, για τον διαβήτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που θα πρέπει να κάνει η χώρα αλλά και ο Έλληνας ασθενής να ενημερωθεί είναι όχι ότι να δυσκολέψουμε την πρόσβαση, το αντίθετο. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να διευκολύνουμε την πρόσβαση για να έχουμε αυτά τα πολλαπλά ωφέλη. Πρώτα για τον Έλληνα ασθενή, μετά για το επιστημονικό προσωπικό και τελευταίως για, για το σύστημα υγείας.
Είναι οπωσδήποτε και μια πάρα πολύ, όπως μας εξηγήσατε, σημαντική επένδυση που μπορεί να βοηθήσει και την οικονομία της χώρας μας. Όμως υπάρχουν κάποιες, πώς να τις χαρακτηρίσω, κάποιες αγγυλώσεις, κάποιες δυστοκίες. Θέλετε να μας εξηγήσετε λιγάκι τι γίνεται σε σχέση με άλλες χώρες στην Ελλάδα? Πόσο δεκτικοί είμαστε, πόσες μελέτες γίνονται, ας πούμε, στην Ελλάδα, έχουμε αυτά τα στοιχεία?
Βεβαίως. Ενώ έχουμε, είναι περίπου 130 μελέτες το χρόνο. Ναι. Για κάποιον που δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να καταλάβει αν αυτό είναι λίγο ή πολύ. Ναι. Θα σας πω ένα διαφορετικό στοιχείο, κυρία Καρατζαφέρη. Επενδύονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γνωρίζετε πόσο αντλεί η χώρα μας από αυτά τα 35 δισεκατομμύρια? Δυστυχώς μόνο το 0,2, κυρία Καρατζαφέρη.
0,2.
Που αντιστοιχεί περίπου στα 80 εκατομμύρια, είναι ελάχιστο. Και ενώ έχουμε παρουσιάσει με πολύ εύγλωτο τρόπο τα ωφέλη, όπως προείπα πολύ συνοπτικά, για όλους, ασθενείς, επιστημονικό προσωπικό και το σύστημα υγείας, δυστυχώς ακόμη έχουμε τις αγγυλώσεις να μην δώσουμε κίνητρα για να προσελκύσουμε περισσότερες κλινικές μελέτες, όπως κάνουν βάσει του ευρωπαϊκού κεκτημένου άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και όπως γνωρίζουμε, αυτό δεν έχει κανένα αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Ναι. Δεν θα υποστεί δηλαδή την κρισάρα του πιθανής απόρριψης από τους θεσμούς, γιατί πρόκειται για νέες επενδύσεις. Mm-hmm. Άρα έχουμε κάθε όφελος να προσελκύσουμε περισσότερες κλινικές μελέτες. Δυστυχώς ακόμη αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό και ακόμη προσπαθούμε να πείσουμε, γιατί θα πρέπει να φέρουμε περισσότερες κλινικές μελέτες έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών που ήδη το έχουν κάνει, γιατί εκτός από την ταχύτητα εκτέλεσης των μελετών είναι και τα φορολογικά κίνητρα που δεν υπάρχουν, είναι τα γραφειοκρατικά κίνητρα που είναι αντικίνητρα στη χώρα μας.
Πολύ σημαντική παράμετρος, βέβαια.
Δυστυχώς κολυσιεργούμε. Ξέρετε, ακόμη και ένας μήνας, δύο μήνες καθυστέρηση, αυτό σημαίνει ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα συμπληρώσουν τον αριθμό των ασθενών που απαιτείται για τις κλινικές δοκιμές, ναι, και η χώρα μας θα έρθει τελευταία και κατεντρωμένη, χωρίς να μπορέσει να δώσει τον απαραίτητο αριθμό των ασθενών, άρα δεν θα συμμετέχει στη μελέτη, άρα δεν θα ωφεληθεί ο Έλληνας ασθενής, ναι, και δεν θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τα κονδύλια που υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά να τα πάρει η χώρα μας αντί μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας.
Είμαστε φούλα συνεπείς δηλαδή με αυτό που μας λέτε, κύριε Αποστολίδη. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε και μας περνάει ο χρόνος και χάνουμε την ευκαιρία να μπούμε σε κάποια κλινική μελέτη και μας τρώνε στον τερματισμό άλλες χώρες, και αυτό γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω επί μακρόν για αυτούς τους λόγους που μας αναλύσατε, στην πραγματικότητα είμαστε εντελώς εκτός από το παιχνίδι αυτό που λέμε κλινικές μελέτες. Και έχει όχι πάρα πολλές δυσμενείς συνέπειες για ουσιαστικά ντόμινο. Δηλαδή για τους ασθενείς, όπως μας εξηγήσατε, για τα οικονομικά της χώρας, για την πρόοδο την επιστημονική. Γιατί?
Και αυτό δεν είναι το μόνο κακό. Υπάρχει και άλλο. Δυστυχώς, λόγω των νέων μέτρων που έχουν ψηφιστεί και είναι πια έχουν εφαρμοστεί, αυτό καθιστά ακόμη πιο δυσχερή τη δυνατότητα των εταιριών να προσελκύσουν αυτούς τους πόρους, καθώς οι οικονομικές τους δυνατότητες συρρυκνώνονται δραστικά, που σημαίνει ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε ένα στάδιο από επένδυση στη χώρα μας. Mm-hmm. Άρα ο συνδυασμός νέων επώδυνων μέτρων, τα οποία δεν ζητήθηκαν ούτε από την Τρόικα, ούτε από το Μνημόνιο, ούτε υπάρχει κάποια δραστική μεταβολή στην δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, καμία μεταβολή στην ουσία. Mm-hmm. Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη είναι η ίδια του 2016 με 2017. Δυστυχώς τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν τον Μάιο είναι πολύ επώδυνα για την φαρμακοβιομηχανία, για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, με μέτρα που αγγίζουν υπέρ το δέον πολλαπλάσια του 2016, 60% περισσότερο από το 2016. Κανένας δεν έχει υπαρρυνθεί με τέτοιου είδους μέτρα, 60% περισσότερο, όταν είναι σταθερή η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, που σημαίνει ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε μία αδιέξοδο και δυστυχώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα να και να αντλήσουν πόρους, αλλά και να έχουν διαθέσιμα κονδύλια για να μπορέσουν να επενδύσουν στη χώρα μας. Θα κοιτάξουν να περισσώσουν αυτά που μπορούν να περισσώσουν, κινδυνεύουν θέσεις εργασίας, ένα δραστικό κλίμα από επένδυσης, και είναι ό,τι χειρότερο, γιατί γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε ότι το φάρμακο είναι το δεύτερο σε εξαγωγές βιομηχανικό προϊόν της χώρας μας. Mm-hmm. και θα μπορούσε αυτό να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις, να εξάγουμε περισσότερα που έχουμε ανάγκη, αλλά φοβούμε ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Όχι φοβούμε, είναι σχεδόν βεβαιότητα με τα νέα μέτρα που έχουν ψηφιστεί, κυρία Καρατζαφέρη.
Κύριε Πρόεδρε, στο σημείο αυτό θα κάνουμε τις απαραίτητες, θα ακούσουμε τις απαραίτητες διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
Βεβαίως.
Α989, το ραδιό.